หดหู่หรือดูดิบเท่คาเฟ่จีนแห่แต่งร้านสไตล์ซีเรียสุดโทรมราวกับซากสงครามกลางเมืองรายงานล่าสุดจากเว็บไซต์ไวซ์รายงานว่าโลกอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนตอนนี้มีเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือเทรนด์ของการตกแต่งอาหารและคาเฟ่แนวใหม่ที่มีการออกแบบและตกแต่งภายในด้วยซากปรักหักพังเหมือนราวกับอาคารบ้านเรือนและสิ่งของที่ผุพังและเสียหายหลังจากผ่านสงครามหรือราวกับว่าเพิ่งจะถูกระเบิดถล่มใส่โดยเรียกแนวการตกแต่งนี้ว่าเป็นแนวสไตล์ซีเรียนสไตล์หรือแนวสไตล์สงครามในประเทศซีเรียจนทำให้อินฟลูเอนเซอร์นักชิมอาหารและชาวเน็ตจีนต่างแห่กันไปเที่ยวตามรีวิวบนโลกอินเทอร์เน็ตกันยกใหญ่พร้อมกับให้คำนิยามซีเรียนสไตล์ในการอธิบายถึงสิ่งของที่ดูผุพังและทรุดโทรมอีกด้วยแม้ว่าโลกอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของจีนจะเป็นระบบปิดตามนโยบายการเซ็นเซอร์ของทางการจีนแต่การตลาดออนไลน์ที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ในจีนก็มีมูลค่าการตลาดที่หมุนเวียนภายในประเทศมากถึงกว่า 240,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐทำให้ชาวจีนมีความสนใจที่อยากจะผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นจำนวนมากโดยที่พวกเขามักจะแชร์เนื้อหารีวิวไลฟ์สไตล์แฟชั่นและสิ่งของเช่นรถยนต์หรือเสื้อผ้าสุดหรูหราและรวมทั้งการนำเสนอเรื่องราวของอาหารและเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ซึ่งนั่นก็ส่งผลทำให้เจ้าของธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่และสถานที่แฮงเอาท์ในประเทศจีนต่างต้องเร่งพยายามนำเสนอสไตล์การตกแต่งและอาหารที่แปลกใหม่เพื่อดึงดูดให้เกิดกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตจากการรีวิวของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งในขณะนี้การตกแต่งคาเฟ่และร้านอาหารสไตล์ซีเรียนั้นกำลังได้รับความนิยมในโลกอินเทอร์เน็ตจีนเป็นอย่างมากโดยการตกแต่งสไตล์ซีเรียนั้นหมายถึงการออกแบบและตกแต่งสถานที่ที่มักใช้โทนสีเทาหรือสีขาวเรียบๆตกแต่งด้วยผนังเปลือยที่แสดงให้เห็นอิฐคอนกรีตพื้นผิวครุขระประตูที่หายไปเหลือแต่เพียงช่องว่างเปล่าหลุมดินกว้างๆที่เหมือนเพิ่งโดนระเบิดจนกลายเป็นซากปรักหักพังรอยร้าวบนกำแพงที่เผยให้เห็นซากอิฐและเหล็กเส้นเปลือยรวมทั้งอุปกรณ์เช่นโต๊ะเคาน์เตอร์ที่มีรูพรุนและรอยถลอกแตกหักราวกับว่าเคยถูกกระสุนปืนรวมทั้งการตกแต่งด้วยสิ่งของแนววินเทจหรือของใช้ในการทหารเช่นถังน้ำมันโทรศัพท์และนาฬิกาพังโทรทัศน์เก่าตุ๊กตาเบอร์บริกที่มีรอยแตกกล้องวงจรปิดพังและลังที่ตกแต่งคล้ายกับกล่องบรรจุกระสุนราวกับว่าเหมือนได้แฮงเอาท์ในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมืองแม้ว่าจะยังไม่ค่อยชัดเจนนักว่าเทรนด์นี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเริ่มต้นเมื่อปี2020เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ได้ไปรีวิวเพื่อโปรโมทร้านอาหารคาเฟ่และบาร์ที่มีการตกแต่งในสไตล์ซากปรักหักพังก่อนที่จะมีการเรียกสไตล์นี้ว่าสไตล์สงครามซีเรียที่ชาวเน็ตวัยหนุ่มสาวต่างนิยมในการอธิบายการตกแต่งภายในที่ดูเหมือนบ้านที่เสียหายในระหว่างสงครามซีเรียหรือใช้อธิบายสิ่งของที่ตกแต่งในสไตล์ทรุดโทรมผุพังด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ใช้โซเชียลมีเดียมุ่ยป๋อรายหนึ่งอธิบายการตกแต่งโทรศัพท์มือถือให้ดูทรุดโทรมว่าเป็นแนวสไตล์ซีเรียเด็กสาวอายุ21ปีได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ไวซ์ว่าคือถ้าฉันจะเรียกสไตล์นี้ว่านมคอเท่ากับสไตล์การออกแบบที่เน้นความน้อยก็คงไม่มีใครรู้หรอกว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าฉันเรียกคาเฟ่สไตล์นี้ว่าเป็นแนวซีเรียคนก็จะจินตนาการในหัวได้แล้วก็เกิดความอยากจะลองไปเยี่ยมชมสักครั้งหวังเฟยเวงเฟยเจ้าของร้านบาร์บีคิวในเมืองจีนิงมณฑลซันตงก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่ตกแต่งในสไตล์ซีเรียซึ่งเขาได้ให้คำจำกัดความการตกแต่งร้านของเขาในโตอินดาวีอินหรือแอปพลิเคชันติ๊กต็อกในประเทศจีนว่าเป็นพื้นที่บาร์บีคิวสำหรับผู้ลี้ภัยรีฟูจีบาร์บีคิวแอเรียซึ่งนอกจากจะตกแต่งในสไตล์สงครามซีเรียและเสิร์ฟบาร์บีคิวแล้วในร้านเองยังมีการเปิดเพลงเศร้าคลออยู่เบื้องหลังอีกต่างหากซึ่งหวังเฟยได้เผยว่าแม้เขาจะทราบดีว่าแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับคนในประเทศตะวันออกกลางแต่ในโซเชียลจีนคนไม่ได้อยากแชร์เพราะว่าอาหารอร่อยแค่ไหนหรอกคลิปโปรโมตร้านของเขาในโตอินดาวีอินได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่ทำให้เจ้าของร้านอาหารคาเฟ่และผู้ประกอบการรายอื่นๆต่างก็ขอคำแนะนำในการแต่งร้านสไตล์สงครามซีเรียจากหวางเฟยซึ่งเขาได้กล่าวว่าเขาได้ช่วยธุรกิจร้านกาแฟร้านหม้อไฟร้านทำผมและร้านอื่นๆในท้องถิ่น8ร้านในการตกแต่งร้านสไตล์นี้และในที่สุดก็กลายเป็นเทรนด์การตกแต่งร้านในพื้นที่อื่นๆเช่นร้านไก่ทอดร้านเสื้อผ้าหรือแม้แต่ในออฟฟิศและในบ้านรวมทั้งยังมีการ การทำเนื้อหาแนะนำวิธีการตกแต่งบ้านและออฟฟิศในสไตล์นี้อีกด้วยและในที่สุดก็กลายเป็นเทรนด์ฮิตที่ทำให้ชาวเน็ตจีนต่างแห่กันไปเที่ยวเช็คอินและถ่ายรูปเพื่อแชร์ลงในแอปพลิเคชันเซี่ยวหงชูเซี่ยวห้องชูซึ่งเป็นเหมือนอินสตาแกรมของจีนลูกค้าคาเฟ่คนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับไวฟ์ว่าสไตล์ซีเรียเป็นเพียงการใช้ภาพของสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียเพื่ออ้างอิงถึงสไตล์การออกแบบเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาในเชิงล้อเลียนแสดงความรังเกียจหรือเลือกปฏิบัติต่อชาวซีเรียหรือประเทศอื่นๆที่ถูกทำลายจากผลของสงครามแต่อย่างใดแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่อสไตล์ซีเรียต่างวิเคราะห์ว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่ชาวเน็ตจีนที่อาศัยอยู่ในอินเทอร์เน็ตระบบปิดทำให้ขาดความหลากหลายรวมทั้งความห่างไกลในแง่ของภูมิศาสตร์ทำให้หลายครั้งชาวจีนก็ดูเหมือนจะเมินเฉยในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสงครามจากต่างประเทศประกอบกับการแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารบาร์และคาเฟ่ในจีนต่างก็รุนแรงและเต็มไปด้วยอิทธิพลเพื่อยั่งชิงกระแสบนโลกอินเทอร์เน็ตให้ได้สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงมุมมองของการเกลียดตัวชาวต่างชาติของชาวจีนที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่หายไปจากสังคมในหลายๆกรณีโดยชาวเน็ตจีนบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์เทรนด์นี้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากความทุกข์ของผู้อื่นเช่นซีเรียกำลังตกอยู่ในสงครามฉันไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะมีบางคนเอาไอ้แบบนี้ไปใช้อธิบายสไตล์การตกแต่งภายในด้วยคุณลองนึกสภาพร้านตัวเองที่เรียกว่าซากแผ่นดินไหวที่เมืองเหวิงชวนเวินตวนหรือซากน้ำท่วมที่เมืองเจิ้งโจวอะไรแบบนี้ดูสิลูกค้าคาเฟ่วัย33ปียังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันเองค่อนข้างจะประทับใจกับเทรนด์สไตล์ซีเรียที่ดูย้อนยุคนี้มันทำให้ฉันรู้สึกเกรงกลัวต่อสงครามและทำให้ผู้คนตระหนักถึงการเกิดใหม่และเมื่อเทียบกับร้านคาเฟ่ทั่วๆไปฉันว่าสไตล์แบบนี้ถ่ายรูปขึ้นกว่าอ้างอิงซีเอาโซอินภาพยนตร์ออนวันที่23พฤศจิกายน2021หลังจบ Star Wars The Rise of Skywalker ตัวละครหลักอาจมีบทอีกครั้งในอนาคตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องศิลปินจีนหาธรรมจัดแสดงวิดีโอศิลปะจากภาพคลิปแอบถ่ายหญิงเซี่ยงไฮ้ 5,000 คน Twitter TikTok ไล่ลบคลิปแฉนักกีฬา LGBT ในหมู่บ้านโอลิมปิกหลังถูกมือดีใช้แอปหาคู่ปักหมุดล้วงข้อมูลเมื่อคู่รักเลือกแจกเบียร์ให้แขกในงานแต่งแทนการโปรยดอกไม้วิจัยล่าสุดเผยช้างแอฟริกาตัวเมียงาหายเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่างาช้าง